Hai să citim Eclesiastul, capitolul 7. O să citim un întreg paragraf, o întreagă pericopă, de la 1 la 14. Cei mai mulți comentatori așa separă. Unii o separă 1-12. O să citim până la 14, însă ne vom uita în mod special la versetele 8, 9 și 10 în dimineața aceasta. Mai de preț este un nume bun decât un de lemnul mirositor și mai mult prețuiește ziua morții decât ziua nașterii sau ziua pensionării decât ziua începutului de servici, dacă ar fi să. Mai bine să mergi într-o casă de jale decât într-o casă de petrecere, căci acesta este sfârșitul oricărui om. Iar cel rămas în viață ar trebui să priceapă aceasta. Nu știu dacă pe voi vă entuziasmează începutul ăsta de capitol. Mai degrabă ați vorbit despre o nuntă decât despre o moarte, nu? Mai bine vorbești despre începutul unui job decât despre sfârșitul lui și pensionare, când știi că nu mai e mult, știi? Dar Eclesiastul spune, predicatorul spune că e mai bine asta decât cealaltă. Mai bună este tristețea decât râsul. Căci prin întristarea feței inima se face mai bună, cică. Inima înțelepților se află în casa de jale, dar inima proștilor se află în casa de petrecere. Mai bine să asculți mustrarea înțeleptului decât să auzi cântecul proștilor. Precum pârâie, spinii, pârâie, verb, sunt sub oală, așa este și râsul prostului. Și aceasta este o deșertăciune. Asuprirea îl transformă pe înțelept într-un prost, iar mita corupe inima. Da, și vedem și noi asta în politicienii noștri. Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui și mai bună este răbdarea decât mândria. Interesant acest contrast între răbdare și mândrie și o să vedem de unde contrastul ăsta. Nu te grăbi să te mâni în duhul tău, căci mânia locuiește în sânul nesăbuiților, neînțelepților. Să nu zici, de ce au fost zilele din tâi mai bune decât acestea? Că și nu din înțelepciune întrebi aceasta. Este bună înțelepciunea așa cum și moștenirea este bună și de folos celor ce văd soarele. Căci înțelepciunea este un adăpost, tot așa cum și argintul este un adăpost, dar câștigul cunoașterii înțelepciunii este acela ce dă viață celui ce o are. Caută să înțelegi lucrarea lui Dumnezeu. Cine poate îndrepta ceea ce El a îndoit? Super tare întrebarea asta. Când vremurile sunt bune, fii fericit. Când vremurile sunt rele, cugetă. Și ascultați aici un calvinist. Dumnezeu le-a făcut și pe unele și pe celelalte. Amin. Astfel încât omul să nu poată afla nimic din viitorul său. Ați auzit despre Thomas Edison, da? N-aveți cum să nu fi auzit. Nu știu câți dintre noi cunoaștem tot istoricul lui. Întrebat la un moment dat dacă se simte descurajat pentru lipsa de rezultate în cercetările lui, Edison a răspuns. Rezultate? De ce? Știu 50.000 de lucruri care nu funcționează. Thomas Edison a avut parte de multe începuturi dezastruoase, iar experimentele lui au dat greș. Sunt unii care spun că a avut peste 100.000 de încercări, de experimente care nu au reușit. Destul de multicel, nu? Începuturile lui științifice nu au început prea grozav. În 1866 a ajuns în Louisville, la Western Union, și a lucrat turele de noapte pentru a-și permite să citească și să facă experimente. Era îndrăgostit de citit și de experimente. Într-o noapte, undeva la câteva luni de zile după ce s-a angajat, într-o noapte lucra la acidul unei baterii, a scăpat acid sulfuric, destul de multicel, în podeaua de lemn, că americanii construiesc din lemn clădirile, a găurit podeaua, a găurit tavanul, a ajuns la etajul inferior, exact pe biroul șefului. Bineînțeles că dimineața a însemnat concedierea pentru Thomas Edison. Asta e începutul lui cu experimente acid sulfuric. El este cel care a făcut unul dintre acumulatoare, dintre baterii. În cele din urmă a reușit, dar începuturile lui nu au arătat prea bine cu o concediere. Mă întreb oare câți dintre noi am fi renunțat. Am fi zis gata. până aici a fost. Acidul sulfuric mi-a fost îndeajuns. A găurit biroul șefului, am pierdut un job bun la Western Union până aici. Însă el nu a renunțat. Și interesant este că a rămas recunoscut pentru răbdarea lui herculeană, așa cum Hercule e recunoscut ca unul care are răbdare, a cucerit cetăți ca zeu. Și Edison se spune că are o răbdare de Hercule. Însă a fost recunoscut și pentru multe din descoperirile lui, bateria cu alcalin, fonograful, sistemul telegrafic duplex, transmițătorul carbonic. Însă cea mai mare descoperire, bineînțeles, rămâne becul cu incandescență. Și e interesant, de la ziare și bomboane, în trenurile dintre Port Huron și Detroit, am trecut pe lângă casa lui când am fost în Port Huron cu mult timp în urmă, a copilărit în Port Huron, s-a născut undeva în Ohio, s-a mutat în Port Huron. Era o perioadă destul de dificilă în Statele Unite atunci. Cum? De fapt. Și lua trenul de la Port Huron până la Detroit. Detroit era, cum este și acum, un complex destul de mare industrial. Și vindea bomboane și ziare. În cele din urmă, undeva până la vârsta de 19 ani, a reușit să semneze un contract și deținea autoritatea pe acest tren, pe această rută de vânzare a ziarelor. I-au plăcut afacerile de mic. A avut foarte multe firme. General Electric este cel pe care am ființat-o. El și probabil că este una dintre cele mai mari firme și astăzi de electricitate. El este cel care a făcut, după ce a descoperit becul incandescent, cel care a dat drumul la o întreagă industrie electrică și a făcut primul vas care a avut un generator electric pe vas și a avut lumină. E interesant. A ajuns unul dintre cei mai celebri oameni de știință, însă am auzit foarte mult de-a lungul vieții, foarte multe povești despre el. Ăsta e motivul pentru care în dimineața asta am ales să iau situația lui, pentru că sunt foarte mulți. Sunt exemple și în Biblie de oameni care au început prost și au sfârșit foarte bine. Și au schimbat istoria, între ghilimele, destinul multor lucruri. Și Dumnezeu i-a folosit într-un mod excepțional. Dar dacă te uiți la viața lui și la viața tuturor acestora, inclusiv la viața lui Hristos, și să vorbim puțin despre începutul pe care Iisus l-a avut, nu arăta promițător. Adică să fii fugărit încă de când ești bebeluș și copil și respins dintr-o societate în alta să ajungi, nu arată un început prea bine. Și toți oamenii aceștia au, sau mulți dintre ei au avut astfel de începuturi foarte timide, dar au sfârșit bine. Și e mai frumos să vezi astfel de vieți care au începuturi timide, dar care sfârșesc într-un mod glorios. Bine, unii s-au uitat la Hristos și a spune că n-a sfârșit bine, dar noi știm că dacă Iisus nu sfârșea așa cum a sfârșit, mântuirea noastră n-ar fi fost posibilă. Okay? Și știm că El a sfârșit exact unde trebuia să sfârșească, perfect. E mai bine și când ne uităm la viața noastră și ne comparăm cu oamenii aceștia și ne uităm și vedem că nu avem poate perseverență sau nu există rezultate. Da? Gândiți-vă că sunt 50.000 de lucruri care nu funcționează. Da? Și atunci trebuie să fiți perseverenți, să luptați și în cele din urmă Dumnezeu vă va da har. La începutul acestui capitol pe care l-am citit, Solomon prezintă două contraste, în mod special nașterea și moartea, înțelepciunea și prostia. Și nu o să ne uităm la aceste contraste. Însă în versetele astea 8-10, la care am zis că o să ne concentrăm în dimineața aceasta, pune față în față sfârșitul și începutul. Și se uită la acest contrast al începuturilor și al finalului. Acum, nu știu care dintre ele vă plac vouă mai mult. Eu câteodată nu mă pot hotărâ. Ador și entuziasmul și adrenalina necunoscutului. De exemplu, când mă gândesc la următorul an, deja visez și mă umplu de adrenalină pe anumite aspecte. Dar în același timp e și serotonina asta a finalului de drum și că ești împlinit, ești fericit, dar lucrurile au mers bine. Și s-au întâmplat lucruri pe care nu te-ai gândit că o să se întâmple. Uneori e greu să mă decid ce îmi place mai mult, începutul sau sfârșitul lucrurilor. Cu siguranță că nu-mi place când sunt între ele. Și te apuci de o barcă, o construiești, ai început foarte entuziasmat, de curând am făcut lucrul ăsta. Tristețea e că știu cum trebuie să arate barca asta și între sfârșit și final nu prea mai găsesc resursele să o termin. În fine, Marta știe și râde. Am primit o barcă mare, piesă cu piesă, și împreună cu Nicolae ne-am apucat de ea. Am făcut o treime, probabil, din ea. Am construit-o destul de mare, frumoasă. Apropo, dacă vrea cineva să o termină, eu pot da. Okay. E de colecție, undeva la vreo 1200, undeva la vreo 1200 de lei, deci e destul de costisitoare. Și ne-am apucat de ea, am construit. Miroase bine, miroase a lemn, așa frumos. Dar nu mai găsesc resursele să o termin. Cine știe, poate după doctorat voi găsi resurse. Acum, hai să recitim versetele acestea, 8, 9 și 10, și apoi să ne uităm puțin la ele. Mai bun este sfârșitul unui lucru, zice predicatorul aici, Eclesiastul, decât începutul lui. Mai bună este răbdarea decât mândria, da? A doua știm că e mai bună răbdarea decât mândria, deși nu înțelegem de unde contrastul acesta dintre mândrie și răbdare. Adică dacă ai zice răbdare, ai zice lipsă de răbdare. Știi, că ești nerăbdător. Asta ar fi contrastul între răbdare și nerăbdare. El pune între răbdare și mândrie. Și o să vedem imediat despre ce e vorba. Foarte frumos, ingenios, Eclesiastul. Nu te grăbi să te mâni în duhul tău, căci mânia locuiește în sânul nesăbuiților, neînțelepților. Să nu zici de ce au fost zilele din tâi mai bune decât acelea. Nostalgic, așa. De ce au fost zilele alea din tâi? Ce bine era pe timpul lui Ceaușescu, știi, mai auzi pe unii. Căci nu din înțelepciune întrebi asta. Deci când zici, nu era mai bine pe timpul lui Neanicu? Pe timpul lui Neanicu era foarte bine, știi? Eclesiastul zice, nu din înțelepciune întrebi asta. În fine. Astea sunt cele trei versete la care ne vom opri mai mult în dimineața asta. Când vorbește despre sfârșitul unui lucru, Eclesiastul aici se referă la rezultatele finale ale unui demers, ale unei acțiuni, da? Întreprinzi ceva, te apuci de ceva și la finalul acelei munci se vede, ok? Se vede ceva, lași ceva în urmă. Despre asta vorbește el aici. Și sunt multe lucruri care nu arată promițător la început, însă a căror final destul de generos. Te uiți și zici, wow, ce frumos, cât de bine arată. Și Dumnezeu lucrează în felul acesta. Modul în care Dumnezeu lucrează, modul în care Dumnezeu a început să lucreze în noi, și Noul Testament subliniază că încă de la început Dumnezeu este Cel care lucrează în noi, dar când te uiți la ce face Dumnezeu în tine, acum, zici, mă, nu știu, parcă nu e așa generos Dumnezeu cu mine, știi? Dar Romanii 8:28 zice că finalul va fi unul promițător, în sensul în care chipul lui Iisus se va desăvârși în tine. Adică ce poate să fie mai frumos decât asta, decât să arăți ca Iisus? Știi? Toată viața ți-ai dorit lucrul ăsta. Dar vedeți, ne uităm astăzi și zicem, păi, parcă nici Dumnezeu nu prea se pricepe când lucrează. Adică, în ce fel e frumoasă lucrarea lui Dumnezeu în mine? Nu? Cam, adică sunt singurul care mă descumpănesc câteodată pe chestia asta, știi, mă gândesc. Nu, cu siguranță că mai sunt și ciudați printre voi aici. Unii sunteți perfect, mă scuzați. Dar te gândești, măi, în ce fel lucrează Dumnezeu în mine? În ce fel e Dumnezeu... Lucrarea lui Dumnezeu frumoasă. Nu uitați niciodată că Dumnezeu este perseverent. Și ceea ce și-a propus și ceea ce a hotărât să lucreze în tine, o va face. Și da, uitați-vă la planul ăsta de mântuire a lui Dumnezeu desfășurat în Iisus, așa cum spuneam mai devreme. Adică am sărbătorit sau ne-am gândit acum câteva zile la, la nașterea lui Isus. Nașterea lui Isus a fost foarte timidă, adică ascunsă, știi, băi, zici că era, lucra la SRI și se ascundea de toată lumea, știi, tot vorbim de SRI în zilele astea, că nu, nimeni nu cunoștea unde e Isus, cine e Isus, știi, foarte umilă, că nu s-a născut nu știu ce Marriott Hotel sau, știi, avea nu știu ce vouchere și s-a dus și Maria și a avut parte de o naștere superbă. A fost foarte, nu a fost la MedLife, știi? A fost greu. Și Iisus a născut în niște condiții de astea umile. Începutul lui Iisus, începutul acestei lucrări de răscumpărare, despre asta vorbim, știi? A fost foarte timidă. Și ai zice, wow, știi, adică Dumnezeu nu se pricepe să facă chestii de-astea bombastice, adică dacă El nu se pricepe, cine s-ar pricepe mai bine decât El, știi? Dar, vedeți, eu cred că tocmai prin aspectele acestea, și cred că are dreptate Eclesiastul aici, știi, că în cele din urmă finalul arată frumusețea unui lucru. Știi? Adică poți să începi grozav. Știi, să zici, băi, n-a început nimeni, n-a făcut așa ceva, e un geniu omul ăsta. Și în cele din urmă să-l vezi că nu mai știe de el peste vreo 5-10-15 ani. Și am văzut astfel de oameni care au început extraordinar, m-au un sprint de la și bă, final, nu mai a reușit să ajungă nici cum la final. Știi? Iisus și lucrarea lui Dumnezeu de răscumpărare ne dovedește altceva, ne dovedește că începuturile sunt cum sunt, dar sfârșitul este ceea ce contează. Mai regăsim aici un element interesant în această perspectivă a lui Solomon, ce vă spuneam și am construit spre aspectul acesta. Răbdarea e mai bună decât mândria. În loc să presupui în mod arogant că știi mai bine, ar trebui să ne supunem smeriți lui Dumnezeu în timp ce așteptăm ca El să lucreze toate lucrurile după bunul Lui plac. Despre asta e vorba. Okay. Asta e motivul pentru care El pune aici în balanță această mândrie, această aroganță. Și în ebraică cuvântul ăsta este mai bun, poate că uneori noi mândria e o chestie de asta generală. Aroganță, știi? Între aroganță și răbdare. Te-ai căsătorit și ai zis, bă, știu eu cum funcționează relația asta, la ce părinții mei, ce exemplu, las că o să vă arăt eu la toată lumea cum funcționează o relație bună. Știi? Și nu trece decât un an de zile și nu mai știi pe unde să te duci. Că ți-ai dat seama că ai fost arogant. Știi? Și din păcate unii nu au răbdare. Nu au răbdare să-și revină din aroganța aia și se duc repede și divorțează. Vedeți? Și e interesant că ești nesăbuit când faci în cele din urmă lucrul ăsta sau zici, știi ceva, nu mai ai nicio șansă, gata, la revedere. Și nu e vorba doar de asta, e vorba despre multe relații pe care le avem cu oamenii. Uneori intrăm într-o relație, avem o relație cu cineva și știm noi cum să funcționeze, știm noi ce să facem, știm noi cum să dregem lucrurile, știi? Și cu aroganța asta, știi, așa, că tu știi cel mai bine, cine știe mai bine decât tine, nici Dumnezeu însuși nu știe mai bine decât tine cum să facă lucrurile. Și sfârșești în cele din urmă, zdrobit, dându-ți seama că nu ești într-un loc bun. Și cei mai mulți dintre oameni care ajung acolo, cei mai mulți dintre ei, din păcate, fac două lucruri. Nu au răbdare. Și apoi se mânie. Și o să vedem în versetul 9. Deci nu numai că nu au răbdare, sunt nerăbdători, știi că, băi, eu am știut bine, dacă am știut eu bine, trebuie să se întâmple lucrul ăsta. Dar nu că Dumnezeu de cele mai multe ori vrea altceva. Vrea să te zdrobească, vrea să îți vezi inima rea, să vezi că ești un păcătos, să vezi că ai nevoie de harul Lui, să vezi că nu poți independent, ești 100% dependent de El, știi? Dar tot ești nerăbdător, știi? Vrei să vezi că copilul ăla de 7 ani se poartă ca un adult de 30 de ani cu master și doctorat. Știi? Bă, n-ai cum, stai, că trebuie să treacă și el prin niște stagii, știi? Adică, na, când e la 5-7 ani, iese din duș și plânge că l-a atins cu apă, nu? Așa, trebuie să avem răbdare. Mai greu când pui dușul pe el și urlă. am pățit-o în dimineața asta, da, zic. Am folosit un exemplu recent, e proaspăt, încă latin și frige. Nu ai răbdare. Nu avem răbdare, știi? Iar celălalt aspect e versetul 9, nu te grăbi să te mâni în Duhul tău, căci mânia locuiește în sânul nesăbuiților. Deci pe lângă faptul că crezi tu că tu ai deținut frâiele, da? Și că tu ai tras sforile și că tu ai făcut ca lucrurile să arată bine, numai că după aceea devii mânios, domne. Că, băi, eu știam mai bine și din cauza că eu știam mai bine și că eu meritam chestia, devii mânios pe situație. Însă atunci când vedem și înțelegem scopul ultim al lui Dumnezeu, suntem ajutați să evităm să evităm aceste erori. Interesant că în versetul 8, ispita are de-a face cu acest pesimism privind viitorul. Știi? Zici, cum poate să fie sfârșitul, perseverența lucrurilor mai bun decât începutul? Știi? Nu, domne, e entuziasmul ăsta, începutul, energia asta de început, asta e mult mai bine. Și apoi în versetul 10 regăsim ispita asta nostalgiei pentru trecut. Da, sunt unii care nu se mai satură și vorbesc tot timpul despre zilele vechi și bune. Și e interesant cu privire la astfel de oameni, și ziceam asta și când predicam cu ani de zile în urmă prin Eclesiastul, că astfel de oameni, știți ce e interesant, uită întotdeauna momentele grele și dificile prin care au trecut și aduc aminte doar de aspectele pozitive și imaginile bune. Știi? Nu-și aduc aminte că pe vremea comunismului nu puteai să ieși în stradă și să spui Iisus Hristos e Domnul, dacă nu te pocăiești, ajungi... Nu puteai să faci lucrul ăsta. Nu puteai să iei Biblia. Nu puteai să iei Biblia și să zici eu mă duc la biserică și să fii entuziasmat. Nu puteai să iei o foaie de hârtie, să scrii o scrisoare către un ziar și să spui uitați, am scris articolul acesta despre Dumnezeu și credință, aș vrea să-l publicați în ziar. Nu puteai să faci lucrul ăsta. De fapt, ziarul, niciunul dintre redactorii cei mai buni, șefi ai lor, nu puteau să facă lucrul ăsta. Nu își permiteau. Dar mulți oameni au uitat de persecuție. Au uitat că mulți oameni ajungeau în temniță, nu doar pe chestii religioase, dar pe orice chestie de exprimare a libertății. Nu, domne. Știi, cum să te ridici împotriva lui Neanicu? Nu avei voie să faci lucrul ăsta. Da? Dar au uitat în momentele astea și aduc aminte de faptul că, domne, era, toată lumea făcea facultate, liceul era obligatoriu, domne, trebuia să faci, că nu aveai cum să nu faci obligatoriu, toată lumea avea servicii, știi? Și aduc aminte de momentele alea. Dar nu contează că nu puteai să te duci să cumperi niște banane în luna martie. În martie mai găseai, dacă vrei să duci în august, da? Ziceai, băi, astăzi aș vrea și o Milka, dar aș vrea o Milka cu Oreo. Nu puteai să... Da? Erau doar niște ciocolțele de alea mici chinezești, care că erau de la chinezi, că și erau comuniști. Nu puteau să ne aducă de la americani sau elvețieni. Aduceau din China, mai din China, știi? Și nu le găseai oricum, adică trebuia să ai relații. Unii dau din cap și aduc aminte, da? Eu mi-aduc aminte că era un bibliotecă și știu raftul în care erau aceste ciocolate, le scoteam, erau micuțe și oameni, ce bune erau. Nu ți-am zis, mami, dar am luat câteva. De vremurile astea nu ți-aduce aminte, că era greu, persecuție, foarte dificil să-ți exprimi libertatea. Da? Vă am mai povestit de chestia asta, mi-aduc aminte că... Nu mai știu dacă am visat sau chiar am avut discuția asta cu tata, dar îmi zice, măi, mai încet că nu știi cine ne aude. Da, noi am avut probleme cu legea aceea minunată 18 din vremea comunismului. Făceai puțin mai mulți bani, ți-l lua, că n-aveai voie să-i faci mai mulți bani. Știi? Asta e bine, de ce să facă alții mai mulți bani, vedeți? Da, ăștia sunt oamenii care se uită la trecut și trăiesc cu nostalgia asta a trecutului. Nu libertate, toamnă, toată lumea egalitate. Nu contează că eu sunt puturos și nu muncesc. De ce tu să muncești și să ai mai mulți bani? Nu, lasă să fim toți la fel. Era bine pe timpul lui Neanicu, știi? Și uită de toate chestiile astea, de toate greutățile. Păi, frate, nu își mai aduc aminte de greu. Atât de orbi sunt de nostalgia lor, de vremurile lor bune. Și Eclesiastul spune că asta e o ispită, nu trebuie să ajungi în felul acesta. Acum, una dintre indicatoarele prin care se poate spune că te încrezi în acest plan și în această agendă a lui Dumnezeu. Da? Observați versetele astea 13 și 14, care le-am încetinit când am caută să înțelegi lucrarea lui Dumnezeu, cine poate îndrepta ceea ce El a îndoit. E interesant, parcă e din Noul Testament aici. Când vremurile sunt bune, fii fericit, când vremurile sunt rege, cugetă, Dumnezeu le-a făcut și pe unele și pe celelalte, și pe cele bune și pe cele rele. Dumnezeu este Cel care... Zici că e Noul Testament, zici că e unul dintre evangheliști sau unul dintre parcă era prietenul, unul dintre apostoli, prietenul lui Pavel, și când scrie lucrurile astea, Eclesiastul. Și asta e concluzia întregurilor lucruri pe care le spune. Înțelegi tu planul lui Dumnezeu. Și versetul 9 e unul dintre indicatoarele acestea. Dacă nu înțelegi planul lui Dumnezeu, te mâni. Ok, poate că nu mă arăți așa violent și agresiv în afară, deși unii ajung agresiv și violent și în afară. Tot timpul sunt scârțoși, tot timpul se supără, tot timpul sar, știi cum. Dar înăuntru lor se clădește așa o amărăciune de asta, și ca un vulcan de ăsta care nemulțumit și mânios pe toate lucrurile. Atunci când lucrurile nu se întâmplă sau nu se întâmplă după cum vrei tu, pe lângă faptul că nu ai răbdare, devii mânios. Și acest păcat al exasperării, versetul 9 despre care vorbește Solomon. Și el mai leagă nerăbdarea cu mânia și prostia și în Proverbe, da? Proverbe 14. Vă citesc și versetele astea două, așa ca și meditație. 17 și 29. Cel iute la mânie face prostii și omul șiret este șiret, nu în sensul șiret, omul viclean, da? Că nu există un om șiret, există omul furnică, dar omul șiret nu există. Omul șiret este disprețuit și apoi versetul 29 zice, cel răbdător are mare pricepere, dar cine este iute la mânie face prostii. Okay? Și pune această mânie și prostie cu nerăbdarea, toate le pune împreună. Mânia la care face referire Solomon aici este mânia aia iute, care explodează ori de câte ori credem noi că ceva nu se întâmplă în ritmul prevăzut de noi. Și știți ce e interesant? Că în astfel de situații, sau în cele mai multe dintre ele, presupunem că avem tot dreptul să fim mânioși. Știi? Adică am tot dreptul să mă respect, am tot dreptul să clădești o relație sănătoasă cu mine, da? La un soț sau o soție, am tot dreptul să fie o soție bună pentru mine sau să fie un soț bun care mă iubește. Și am tot dreptul să se întâmple lucrul ăsta și când nu se întâmplă, mă umplu de mânie. Și da, vedeți ce zice aici Eclesiastul și merge cu linia Noului Testament. În cele din urmă, când există această mărăciune și această izbucnire de mânie, nu este împotriva unui om în cele din urmă, ci împotriva planului lui Dumnezeu. Împotriva lui Dumnezeu însuși. În momentul în care tu zici, eu nu sunt mulțumit de chestia asta, nu zici verbal, dar în inima ta clădești lucrul ăsta, nu ești mulțumit de ce face Dumnezeu. Nu accepti răul, acest rău pe care Dumnezeu, evenimente rele pe care Dumnezeu le-a hotărât în viața ta și să știți că nici pe alea bune, doar pe unele le accept. Ascultați, că știți ce e interesant? Ce am observat de-a lungul vieții mele? Într-adevăr, n-am trăit foarte mult, n-am trăit ca alții 65-70 de ani, 40 de ani, dar cred că mi-a fost îndeajuns să văd anumite lucruri. Că oamenii care tot timpul sunt nemulțumiți de evenimente grele din viața lor, măi, și cu evenimentele bune devin atât de selectivi, știi? Că sunt situații bune prin care trec, adică să ai o casă în care trăiești, să ai o cameră, unde doar te chinui să bagi niște lemne, să... Da, într-adevăr, n-ai o bucătărie de 5 stele, e bucătăria acolo cu dormitor și cu sufragerie, și... dar ai un salariu de ai un salariu de vreo 600-700 de dolari, am o situație în minte când spun chestia asta, știi? Bă, frate, și că e o situație bună asta. În comparație cu o grămadă de alți oameni pe care știu și care nu au situația aia. Dar vedeți, nici măcar situația aia bună, favorabilă în comparație cu alții, aia nu mai e o situație bună. Aia e cea mai mare încercare care ar putea să vină asupra unui om. Serios. Și ascultați. Solomon aici și Biblia în general, în mod special Noul Testament, punctează și nuanțează bine lucrurile astea. Hai să învățăm, să ne încredem în Dumnezeu. Să ne încredem în planul lui Dumnezeu. Că planul lui Dumnezeu este cum? Bun. El știe mai bine, pentru că El este cel mai înțelept, știe mai bine cum să lucreze lucrurile în viața mea. Tu crezi că ți se întâmplă ceva așa din accident, fără ca Dumnezeu să știe de lucrul ăsta? Nu. Nu. Da, e o situație delicată, o situație grea. Da, dar și Solomon zicea, Dumnezeu le-a făcut și pe unele și pe altele, și vremurile rele. Și zice acolo, cugetă, la ce trebuie să cugeți? Te întreb eu pe tine și dacă e o situație grea, la ce trebuie să cugeți, la ce trebuie să te gândești, la ce trebuie să meditezi? Care sunt lucrurile pe care trebuie să le schimbi în viața ta? Ce vrea Dumnezeu să-ți atragă atenția? Pe ce punctează? Pe ce pune degetul și zice, Nicu, cred că asta este elementul pe care ar trebui să-l cam schimbi. Știi? Adică dacă nu ar fi situația aia, dacă critică, Dumnezeu nu ar pune punctul pe ei în viața mea să-mi arate ceva. Deci faptul că trec prin situația aia critică, Dumnezeu mi-arată că e bun și înțelept. Dar trebuie să mă încred în El. Trebuie să mă încred că Dumnezeu va face lucrul acesta. Unul dintre pasajele la care mă duc cu mintea și o paralelă pe care o fac cei mai mulți comentatori este pasajul din Iacov. Și Iacov 1, dacă deschideți, este paralel pasajului din 7 cu 8-9, însă zic eu chiar și cu 7-7. Și cred că revelația Noului Testament ne aduce ceva în plus față de ce știa Solomon. Ați văzut ce zice în 7 cu 7? Eclesiastul, ați întors în partea aia, îmi pare rău. 7 cu 7. Vedeți ce zice acolo? Că asuprirea, ce înseamnă asuprire? Persecuție. Da. Și de fiecare dată când, sau de cele mai multe ori când Biblia vorbește despre persecuție sau asuprire, vorbește despre asuprire sau persecuție nedreaptă, în sensul acesta. Asuprirea, ce zice Solomon? 7 cu 7 A, prima parte. Îl transformă pe înțelept într-un prost. Iacov zice ceva diferit. Ce face persecuția? Ce face asuprirea? Să deschidem la Iacov 1, 2 și de la 2 la 5. Zice, frații mei, să priviți ca o mare bucurie atunci când vă confruntați cu felurite încercări. Da? Și accentul aici este pe persecuție. Că știți că încercarea credinței voastre, persecuția credinței voastre, aduce răbdare. Wow! Și Iacov știe că răbdarea și astea merg împreună. Dar răbdarea trebuie să-și ducă la desăvârșire lucrarea ca să fiți desăvârșiți și întregi fără să vă lipsească nimic. Dacă vreuna dintre voi lipsește înțelepciunea, cum ne cuplează Iacov aici? S-o ceară de la Dumnezeu care dă tuturor cu generozitate și fără să mustre și aia va fi dată. Ok? Deci, ce zice aici Iacov spre deosebire de Solomon este că asuprirea sau persecuția sau încercarea este un har. Mă transformă, mă face după chipul lui Iisus, deci mă face mai înțelept. Ok? Interesant că e un contrast între vechiul legământ și noul legământ. Felul în care Solomon, în contextul vechiului legământ, privește o situație, iar noul legământ transformă situația aceea. Vedeți? De-aia e important când citești Vechiul Testament și să nu zici, a, băi, dacă cineva mă persecute din înțelept, devin prost. Da? Că aia ar fi aplicația versetului ăluia. Dacă te-ai duce direct pe el, ai zice, a, dacă cineva mă persecută, înseamnă că din înțelept devin un prost, nu? Nu. În noul legământ noi înțelegem asuprirea și persecuția puțin diferit. Ok? Că ea este un har. Că ea este în mâna lui Dumnezeu care lucrează transformarea mea. Că eu depind de el în mijlocul persecuției și trebuie să-i cer înțelepciune ca să mă încred în el. Și el îmi va da lucrul ăsta. Asta spune că Dumnezeu va da cu mână largă. Și vedeți, ei ce a adus în discuție această perseverență sau această răbdare, dacă despre asta e vorba și în mod special Noul Testament, dar și Vechiul Testament, termenul când vorbește despre răbdare se referă la această perseverență, la persevera. Și perseverența aceasta aduce în cele din urmă această transformare. Uitați, răbdarea trebuie să-și ducă la desăvârșire lucrarea. La final, și la, nu la un final oarecare, a, în sfârșit s-a terminat, și la un final bun, când zice să-și ducă la desăvârșire lucrarea. Lucrarea este completă, lucrarea este bună. Ce face? Ce face lucrarea bună, desăvârșită? Răbdarea, perseverența. Unde se naște perseverența? În încercare, în persecuție, în asuprire. Ok? Deci Noul Testament ne aduce o nouă lumină la ceea ce spune Vechiul Testament. Iar Hristos este cel mai bun exemplu. A fost Hristos asuprit? A fost Iisus persecutat pe nedrept? Absolut. A devenit el din înțelept prost? Pentru că a trecut prin asuprirea asta? Nu. Și Hristos a arătat până în ultimul moment, până când și-a dat ultima suflare, că el este înțelept, că el cu bucurie împlinește planul lui Dumnezeu. Și el este cel mai mare exemplu al nostru. Că în încercare, în suferință, când crezi că ai scăpat frâiele din mână, când ți-ai dat seama că nu ai avut răbdare, deși tu ai crezut că ești cea mai înțeleaptă persoană și că tu abordezi toate demersurile, toate acțiunile, toate relațiile, toate lucrurile din viața ta într-un mod înțelept, că nu mai există nimeni ca tine pe fața pământului. Când ți-ai dat seama că ai eșuat în toate lucrurile astea și că Dumnezeu îți dă acum har și înțelepciune să fii perseverent, în mijlocul persecuției și suferinței și încercării, că El este Cel care lucrează toate lucrurile, și bune și rele, spre desăvârșirea ta, încrede-te în El. Ok? Asta e ce ne învață per total atât Solomon plus lumina pe care o avem în Noul Testament. Și dragilor, Hristos este cel mai bun model. Parcă Solomon l-a avut în minte pe Iisus. Că sfârșitul e mai bun decât începutul. Că Iisus nu a fost nostalgic uitându-se în urmă la lucrurile pe care le-a lăsat, da? Ca să vină aici pe pământ, să se întrupeze și să moară. Iisus nu a fost nostalgic. Și a zis, așa de bine era cu Tatăl că nu mai îmi vine să fac nimic aici pe pământ. Lasă, moară ăștia să ducă în iad. Nu. Iisus și-a consumat ultima energie, ultima picătură de energie pentru mântuirea lui Costi, pentru mântuirea mea, pentru mântuirea lui Sami. Sami. Da. Și mă rog ca Domnul să ne conștientizeze de lucrurile astea. Și acum, la sfârșit de an, să ne uităm în urmă și să zicem, Domnul a fost bun și mi-a arătat lucrurile astea, unde am eșuat, unde am greșit, unde nu m-am încrezut în el. Nu știu cum o să arate următorul an, dar am un model. Am un model. Iisus, modelul ăsta, care s-a încrezut în Tatăl la bine și la rău, în viața lui de pe pământ. Și am făptuit planul lui Dumnezeu, pentru că planul lui Dumnezeu este cel mai înțelept și cel mai bun. Doamne, dă-mi har să fac și-o lucrul ăsta în anul care vine. Ok? Nu fiți nerăbdători. Nu fiți mândri și aroganți, gândindu-vă că voi știți totul. Nu vă mâniați când lucrurile nu merg bine, ci fiți perseverenți. Încredeți-vă în Domnul. Și lucrurile vor fi pe un făgaș bun. Amin?